Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтаған енді Астанада осы дүйсенбі күні өтіп жатқан бір конференциядан өздеріңізді хабардар етейік. Жала жабудың жазасы қандай болуы тиіс? Астанада өткен халықаралық конференцияда жала жабу қаралау туралы 129-шы бапты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінен алып тастау мүмкіндігі жан-жақты талқыланған екен. Осы конференцияға қатысқан тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы қазір телефон байланысында. Жұлдыз, сәлемет па?
Сәлеметсіз ба?
Жұлдыз, сонымен конференцияда жаңағы кодекстен мынау бапты алып тастау жөнінде айтылған әңгімелерге жақтаушылар болмаса қарсылар қаншалықты болды?
Бұл конференцияның қызығы сол, кез келген адам біреуге жала жабуы мүмкін ғой негізі, бірақ та жала жабуды декриминализациялаудың жақтастары мен қарсыластары атты халықаралық конференцияда әңгіме тек журналистердің төңірегіне айналып келе берді. Себебі әдетте жала жапты деп сотталатындар осы журналистер. Қазақстан газетінің бас редакторы Серғазы Мұхтарбеков тергеу мен сотты өз басынан өткерген. Баспасөз конференциясында белгілі бір саясаткердің айтқан сөзін газет бетіне басқан үшін айыпталған редактордың пікірінше, жала жабу азаматтық кодекспен реттелсе де жеткілікті.
Жаманбек Мұхтарбеков марқұм ағамыз бір баспасөз мәслихатында журналист Асқат Шәрібжановтың қазасына президенттің қатысы бар деген әңгіме айтты. Біз соны жолы деп жарияладық. Артынан шамалғандағы бір оқырман сотқа беріп, ол бойынша сот процесі жүрді. Мен оның бәрін айтпай қойын, қалай болғанын. Жаңағы жігітті мен алдын ала шара қолданып жұмыстан шығардым. Жаңағы материалды дайындаған жігіт. Сол жігіт кейіннен тіпті қазіргі күнге дейін сұхбат алмайтын болып кетті. Жаңағы қорыққандығы, адамға әсер еткендігі. Бұны жаңа президенттің кеңесшісі Елісбаев мырза қазір журналистиканың мынау зерттеу мақалалар жанры өліп бара жатыр дегенді айтып отыр. Ол қалай өлмейді, егер бізде жаңағы азаматтық іс бойынша емес, қылмыстық іс бойынша сотталып жатса. Қалай ғана оны жүргізуге болады? Кез келген сөзіңді айналдырып әкеп, менің ар намысыма тиіге жатқызады.
Жұлдыз, жаңа осы халықаралық конференцияға мемлекеттік билік өкілдері де қатысты болды деп айттың ғой. Олай болса, олар баспасөз еркіндігін осы Қазақстандағы баспасөз бостандығын қалай бағалайды екен?
Конференцияға қатысқан президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев журналистік зерттеу жанрының жоғалып бара жатқанына қынжылыс білдірді. Тіпті желтоқсан айында өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне дейін декриминализация мәселесі шешілер деп жиналған адамдарды қанаттандырып қойды. Алайда Заманбек Нұрқаділовтің сөзін жариялаған үшін жүйкесі жұқарғалы 6 жыл өтсе де Серғазы Мұхтарбеков қазір аяғын аңдап басуға мәжбүр. Сондықтан бас прокуратура жоғарғы сот өкілдері отырған жиналыста сұрақты турасынан қойды. Былай деді. Мысалы, былтырғы жылы Астана қаласында темір жол жөндеу зауыты ашылды. Біздің сүйікті елбасымыз барды да лентасын қиып қайтты. Бір кнопканы басты, ана жақтан зауыт жұмыс жасады. Бірақ ол зауыт бір жыл бойы жұмыс жасаған жоқ. Біз соны жазсақ, кімді қорлаған болып табыламыз. Қорлап отырған кім сол жерде? Өтірік айтып елбасын алдап алып апарған Асқар Мамин ба? Жоқ әлде соның ақиқатын айтып жазған мен ба? Тәуелсіз газеттің редакторы ретінде, дейді Мұхтарбеков. Бұл сұрақ жиналысты жандандыра түсті. Бас прокуратура қылмыстық процестерді бақылау департаменті басшының орынбасары Серік Қараманов, егер зауыт расында жұмыс істемесе, сіз ол туралы жазсаңыз, зауыттың істемейтінін растайтын жұмысшылар болса, сізді ешкім жауапқа тартпайды, деп сендірді. Бірақ әділсіз халықаралық қорының президенті Тамара Калеева сұхбат бергенде зауыттың жұмыс істемейтінін растаған жұмысшылар сотқа барғанда бәрін жоққа шығарады. Журналист ештеңені дәлелдей алмай шарасыз күйге түседі, деп бұл пікірталасты қорытындылады. Жала жабуға қатысты қылмыстық қудалауды жұмсарту тақырыбы бұған дейін де бірнеше рет талқыланған. Бірақ бүгінгі жиынның ерекшелігі бас прокуратура, жоғарғы сот, заң институты сияқты мемлекеттік беделді органдар жала жабу декриминализациясын жақтап пікір айтты.
Рахмет, Жұлдыз. Рахмет әңгімеңізге.